Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je ponedjeljak, 23. septembar, u vijestima dana bilježimo. Skupština je počela raspravu o zakonima o pravosuđu i tužilaštvu. Crna Gora afirmiše vrijednosti Ujedinjenih nacija, ocijenjeno tokom razgovora Ban Ki-moona i Đukanovića u Njujorku. Nastavljena talačka kriza u Keniji, do sada 69 mrtvih, 63 nestalih, BBC javlja da je vojska krenula u akciju spasavanja taoca. Euro jačao nakon pobjede Angele Merkel. 20 godina nakon otmice putnika iz voza u Štrpcima, potom njihove likvidacije, ima nagovještaja da bi odgovorni mogli biti privedeni pravdi. Advokat porodica žrtava u Crnoj Gori, Velija Murić.
Mi raspolažemo podacima da je u zločinu učestvovalo oko 30 izvršilaca. Ja sam lično uvjeren da je Vukčević riješen da razotkrije taj slučaj, jer se radi o slučaju o kome će Srbija, a zatim i Crna Gora, biti itekako pitani vezano za poglavlja o pristupanju Europskoj zajednici.
U Budvi je održana 15-dnevna Stranijak akademija na temu ljudska prava. Ela Naranđa iz Hrvatske kaže kako je situacija u ovoj zemlji slična kao i u regionu, ali dodaje.
Evropska unija je, ja mislim, jako pozitivno utjecala na Hrvatsku u tom slučaju, zato što nas je na neki način natjerala da poboljšamo prava manjina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorske skupštine počeli su na vanrednoj sjednici razmatranje seta prijedloga zakona o pravosuđu i tužilaštvu koji su usklađeni sa izmjenama Ustava. Poslanici će se izjasniti o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu, sudovima, sudskom savjetu i Ustavnom sudu, kako je predložila Vlada. Najviše izmjena predviđeno je zakonom o državnom tužilaštvu, a novina je ponovni izbor svih tužilaca. Usvajanjem ovih zakona, kako je obrazloženo, stvaraju se pretpostavke da se izabere novi vrhovni državni tužilac, sudije Ustavnog suda i članovi sudskog savjeta. Crna Gora je od obnove nezavisnosti 2006. godine pozitivan primjer države koja je afirmisala temeljne vrijednosti Ujedinjenih nacija. Ocijenili su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i crnogorski premijer Milo Đukanović u Njujorku. Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić saopštio je da nema usporavanja puta Crne Gore ka Evropskoj uniji i da se u suštini ne dešava ništa novo u odnosu na ranije izrečene stavove i očekivanja da do kraja godine Crna Gora otvori poglavlja 23 i 24. Lukšić je za dnevne novine rekao kako mu nije jasno zašto je na meti kritika nakon saopštenih stavova povodom sukoba u Siriji, a vicepremijer je ocijenio da kombinat aluminijuma treba posmatrati kao neuspješnu investiciju i ne treba joj pridavati međudržavni kontekst. Advokati Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan, koji je optužen za ratne zločine, žalili su se u ponedjeljak protiv njegovog izručenja iz Australije u Hrvatsku. Tadašnji australijski ministar unutrašnjih poslova Jason Clare odobrio je njegovo izručenje novembra prošle godine nakon višegodišnjeg pravnog natezanja i Vasiljkovićevog pokušaja da ospori hrvatski zahtjev za izručenje podnijet još 2005. Hrvatska kapetana Dragana traži radi istrage po optužbi za ratne zločine počinjene kada je bio komandant paravojnih formacija u takozvanoj krajini 91. i 92. godine. Vasiljković, koji je rođen u Beogradu, ima australijsko državljanstvo i odbacuje sve optužbe. Međutim, Vrhovni sud Novog Južnog Velsa potvrdio je da je počinio ratne zločine mučenja i silovanja, te da je priznao pokolj. Vasiljković se nalazi u pritvoru od 2006. osim perioda koje je proveo na slobodi od 2009. početkom 2010. nakon čega je po odluci Vrhovnog suda ponovo uhapšen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Od početka napada islamističkih ekstremista na tržni centar Westergate u Nairobi u subotu 69 osoba je poginulo, a 63 se vodi kao nestale, saopštio je kenijski Crveni krst. Islamisti drže i dalje nepoznat broj talaca u tržnom centru u Nairobiju, gdje su se od jutros čuli pucnji i detonacije. Somalska teroristička organizacija El Shabab, koja je preuzela odgovornost za taj napad, zaprijetila je da će ubiti nepoznat broj talaca, a BBC je malo čas javio da je vojska krenula uključila u akciju spasavanja talaca. Euro je danas ojačao prema američkom dolaru poslije pobjede Angele Merkel na parlamentarnim izborima u Njemačkoj. Za 1 euro danas se dobija 1,35,42 euro u odnosu na kurs od 1,3527 dolara prije vikenda. Merkelina konzervativna stranka osvojila je oko 42% glasova, ali to joj nije dovoljno za apsolutnu većinu, pokazuju nezvanični rezultati. Zato će možda morati da sklopi koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom koja je osvojila 26% glasova. Iranski predsjednik osudio u ponedjeljak prije odlaska na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija međunarodne sankcije nametnute njegovoj zemlji i pozvao Zapad na dijalog o spornom nuklearnom programu. Šef obavještajne službe u afganistanskoj provinciji Kodus Gulam Hussein ubijen je dok je vozio motociklom se na posao. U srijedu je u sličnom napadu ubijen šef Talibana i izborne komisije u oblasti Amanullah Haman. Istovremeno, rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su dva vojnika iz te zemlje poginula u Afganistanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo i krećemo na teme dana. Da li će nakon promjene Ustava u oblasti pravosuđa i izmjenama zakona u Crnoj Gori konačno otpočeti konkretna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i da li će te promjene omogućiti nezavisnost pravosuđa? To su ključna pitanja koja su se mogla čuti na vanrednoj sjednici Skupštine Crne Gore na kojoj poslanici raspravljaju o setu zakona o sudstvu i tužilaštvu. Srđan Janković prati Skupštinu.
Kako se stiče suštinska nezavisnost pravosuđa i da li će nakon usaglašavanja zakona u oblasti pravosuđa sa ustavnim promjenama započeti konkretna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije je osnovno pitanje na koje još uvijek nema odgovora. Govoreći o zakonima koji se nalaze pred poslanicima i koji se odnose na tužilaštvo i sudstvo, ministar pravde Duško Marković nije sporio primjedbe opozicije da su predložene zakonske izmjene nekompletne i to je opravdao kratkim rokovima koji su dati vladi.
Mi nismo mogli ponuditi ovako kratkom roku bolja rješenja, već smo počeli da radimo na suštinskim prilagođavanjima zakona u skladu sa prioritetima, odnosno obavezama koje smo definisali u akcionom planu za poglavlje 23.
Dio opozicionih partija ocjenjuje da se izglasavanjem ustavnih promjena proklamovala nezavisnost pravosuđa, ali da su izmjenama zakona obavljene samo kozmetičke promjene. Milan Knežević iz Demokratskog fronta.
Da se ovdje radi o kozmetičkim promjenama, da su ovo promjene zbog evropskog strika, da se radi o nečemu što je izuzetno pogodno za propagandu u priči o evropskim integracijama, da suštinski neće doći ni do kakvih reformi u oblasti pravosuđa.
U bošnjačkoj stranci očekuju da će izmjene zakona u pravosuđu dovesti do kvalitetnih promjena, a jedna od njih je da će i pripadnici manjinskog bošnjačkog naroda biti više zastupljeni u pravosudnim institucijama. Suljo Mustafić.
Ovim se otvara put da se uz poštovanje referenci i stručnosti srazmjerno zastupe pod jednakim uslovima i kadrovi iz reda manjinskih naroda za nosioce važnih pravosudnih funkcija. Mislimo da je to jako važno zbog vidljivog odsustva manjinskih naroda, odnosno njihovih predstavnika iz ovih institucija, kao i zbog povratka povjerenja u ove grane vlasti, pogotovo kada je u pitanju neefikasnost pravosuđa tužilaštva, gdje nemamo pravosnažnih presuda u slučajevima ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti, a tiču se nedavne prošlosti, pogotovo kada su manjinski narodi u pitanju.
Mogu li se spriječiti utjecaj na crnogorsko pravosuđe od strane neformalnih centara moći, pitala je Azra Jasavić iz Pozitivne.
Kako da spriječimo da svadbari i kumovi ne budu u prilici da vrše vlast sudsku kako su je do sada vršili, jer su blokirali svaki sudski proces koji je bio usredsređen na ozbiljnu borbu protiv organizovanog kriminala i suočavanje sa prošlošću, kada su ratni zločini u pitanju.
Podsjetimo, ustavne promjene u oblasti pravosuđa i prilagođavanje zakona o sudovima i tužilaštvu su uslov za otvaranje ključnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a koja se odnose na vladavinu prava, bezbjednosti i temeljne slobode. Pregovori političkih partija o ustavnim promjenama trajali su više od 2 godine. Ustavne promjene su usvojene tokom ljeta, a taj proces je pratila Venecijanska komisija koja je 3 puta davala mišljenja i preporuke o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa. Na nedostatke u pravosuđu su ukazivale evropske i međunarodne institucije koje su govorile o postojanju visokog stepena korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Ministar Marković je naglasio da u Crnoj Gori postoje časne sudije, ali je i priznao da postoje problemi u pravosuđu. Međutim, politički razlozi su uticali da se generalizuje problem, naglasio je Marković.
Najveći broj je časnih i profesionalnih sudija. Ali znate gdje imamo problem? Što mi iz političkih razloga tu časnost i profesionalnost ne priznajemo, nego je bacamo pod noge radi političkih ciljeva. I danas najpravimo razliku u pravosuđu između dobrih sudija i loših sudija, i časnih i nečasnih sudija, nego su svi nečasni. E, u toj priči mene nećete imati kao saveznik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz drugog u prvi plan.
Pažnju u regionu skrenulo je pisanje beogradskog Blica kako je tužilaštvo za ratne zločine Srbije otvorilo istragu protiv sedmorice srpskih i bosanskih državljana zbog sumnje da su učestvovali u otmici i ubistvu 19 putnika u stanici Štrpci na pruzi Beograd-Bar februara 1993. godine. Dok u Beogradu nema zvanične potvrde te informacije, pravni zastupnik porodice žrtava u Crnoj Gori Velija Murić vjeruje da je to nagovještaj konačnog rasvjetljavanja tog zločina za koji je do sada pravosnažno osuđena samo jedna osoba. Detaljno ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Samo 20 dana nakon što su se srpska i bosansko-hercegovačka tužilaštva dogovorila da u prioritete saradnje uvrste pomoć bosanskog pravosuđa srpskim kolegama u procesuiranju počinioca ratnog zločina u Štrpcima, prema pisanju lista Blic stižu konkretni rezultati. Navodno, specijalni tim tužilaca Srbije za ratne zločine sa Vladimirom Vukčevićem na čelu došao je do potencijalnih dokaza koji bi poslije 20 godina mogli da stave tačku na sramnu tišinu o akterima otmice putnika na željezničkoj stanici Štrpci ratnih 90-ih. Ta informacija nije iznenađenje za pravnog zastupnika porodice žrtava u Crnoj Gori Veliju Murića, koji je ubrzo nakon zločina podnio krivičnu prijavu protiv 14 najviših državnih, policijskih i vojnih funkcionera Srbije.
Da li je ta prijava procesuirana ili se radi o nekim novim radnjama, ne znam, ali u svakom slučaju ona čini sastavni dio ovog sudskog dosijeja, odnosno spisa koji je sad aktualan. Mi raspolažemo podacima da je u zločinu učestvovalo oko 30 izvršilaca. Ja sam lično uvjeren da je Vukčević riješen da razotkrije taj slučaj, jer se radi o slučaju o kome će Srbija, a zatim i Crna Gora, biti itekako pitani vezano za poglavlja o pristupanju Evropskoj zajednici.
Na zločinu u stanici Štrpci na pruzi Beograd-Bar, gdje su 27. februara 1993. pripadnici paravojnih jedinica bosanskih Srba iz voza nasilno odveli i potom ubili 18 Bošnjaka i jednog Hrvata, javno se uglavnom posjećala na godišnjicu otmice. Nakon što je vođa otmičara Milan Lukić iz Višegrada osuđen u Hagu, ali za drugi ratni zločin, pred Bjelopoljskim sudom za Štrpce jedino odgovarao Nebojša Ranisavljević iz Despotovca, koji je odležao 15-godišnju robiju, dok ostali izvršioci i nalogodavci nikada nisu otkriveni. Na prednje Štrpci gotovo da je počela da pada prašina, dok slučaj nije aktualizovan 2010. kada su u jezeru Perućac i u okolini pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera, Halila Zupčevića i Iljaza Ličine. Ponovo Velija Murić.
Ovo što se sada događa mene ohrabruje, posebno ohrabruje oštećene porodice koje su bukvalno za ovih 20 godina izgubile svaku nadu da će doći do ostataka tijela svojih najmilijih koji su zverski ubijeni u tom događaju.
U forumu Bošnjaka kao i u Bošnjačkoj partiji u Crnoj Gori godinama su ukazivali kako bi država trebalo da učini više u pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava i insistirali su na utvrđivanje pune istine o onome što se dogodilo u Štrpcima, sa imenima svih izvršilaca, oni koji su komandovali i planirali zločin. Advokat Murić uvjeren je da će suđenje akterima otmice biti nastavljeno, a jedino otvorenim smatra pitanje gdje.
Da li će sudski postupak voditi pravosudni organi Srbije, pravosudni organi Republike Srpske ili pak pravosudni organi Crne Gore, na čijoj teritoriji se nalazi najveći broj oštećenih porodica?
Podsjetimo, u februaru ove godine obilježena je 20. godišnjica zločina u Štrpcima. Mirela Rebronja iz regionalne inicijative Rekom tada je upozorila kako još ne postoji spremnost nadležnih da odgovorne izvedu pred lice pravde.
Slučaj Štrpci Zločinci, kao ni ostali slučajevi ratnih zločina, nikada ne smiju biti zaboravljeni i treba da nas kao društvo stalno podsjećaju da uz postavljanje tranzicione pravde i vraćanje dostojanstva dugujemo svim nevinim žrtvama, ali i generacijama koje tek dolaze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Danas u fokusu i rezultat njemačkih izbora koji se reflektuju na cijelu Evropsku uniju, ali i šire. Samo nekoliko sati prije zatvaranja birališta činilo se da Hrišćansko-demokratska unija ima apsolutnu većinu. Krajnji rezultati su međutim pokazali da Angela Merkel ipak mora tražiti novog partnera s kojim će vladati. Nakon što je liberalna partija ostala ispod praga neophodnog za ulazak u parlament, najvjerovatnija je velika koalicija. Sabina Čabravdić.
Koalicija CDU, CSU i kancelarka Angela Merkel pobjednici su njemačkih izbora koji su održani u nedjelju. Postavljena je dakle pozornica za treći mandat prve kancelarke u povijesti najjače evropske države. Samo se držite mame i sve će biti u redu, komentirali su što ozbiljno, što ironično intelektualni krugovi u Berlinu. Kako god bilo, šefica kršćanskih demokrata nagrađena je za dobre rezultate koje je pokazala u proteklim godinama, sigurno kormilareći kroz dužničku krizu i krizu eurozone uopšte. Iako poznata po manjku osmijeha i uopšte razigranosti, na pobjedničkom skupu u Berlinu u nedjelju uveče Merkelova je izjavila. Zajedno ćemo i naredne 4 godine učiniti sve da to budu uspješne godine za Njemačku. Sutra ćemo se dogovarati kada budu poznati konačni rezultati izbora, ali slaviti možemo već večeras. Zaslužili smo. Radujte se i sreća će nam dati snage da se dobro pripremamo za naredne godine, jer moramo preuzeti odgovornost. Ali bar znamo da to umijemo. Sve najbolje vam želim. Skoro 20 godina nije Unija osvojila toliko glasova na izborima kao ove nedjelje, 41,5%. Ali s obzirom da im tradicionalni partneri nisu prošli parlamentarni prag, ni taj visoki procenat nije bio dovoljan za apsolutnu pobjedu. Najvjerovatnije je na obzoru velika koalicija sa socijaldemokratima. Iako se ne isključuje ni ujedinjenje sa zelenima. Naprotiv, mnogi stratezi u CDU zeleno-crnu koaliciju čak smatraju stabilnijom. Iako imaju dobra iskustva vladanja sa SPD-om između 2005. i 2009. godine. Ako se ipak odluče za to, socijaldemokrati će se sigurno pokušati skuplje prodati. Iako nema govora o razgovorima na ravnom nivou, drugovi će morati tražiti nove uvjete. Povećanje minimalnih plata, solidarno izdvajanje za penzije, veće poreze za bogate, povećanje dodatka za brigu za dijete. No teško da će Merkelova pristati na sve, ipak se zna ko je šefica. Ekološka stranka nije odgovorila odlučnim ne, ali nisu pokazali ni posebnu vjeru u sve to. Šefica zelenih Renate Künast za jutarnji program ARD-a kazala je da si, unatoč velikoj fantaziji koju posjeduje, ne može zamisliti kako bi s Merkelovom ne samo vodila raspravu, nego i došla do zajedničkih rezultata.
Sa upravo završenih njemačkih na predstojeće lokalne u Crnoj Gori izbore, iako je 16. novembar daleko, na sjeveru Crne Gore u dvije opštine, Mojkovcu i novoformiranoj Petnici, polako se zahuktava kampanja, čiji početak, kako je suditi po akcijama podmlatka DPS-a, obilježavaju ekološke akcije. Pomalo je neuobičajeno da je ekologija izbila u prvi plan, a upućeni tvrde da je to samo neka vrsta predige za glavnu kampanju od vrata do vrata. U atmosferi pred izbore u Mojkovcu i Petnici više prilogu Predraga Tomović.
I dok su se juče u Mojkovcu povodom Međunarodnog dana bez automobila mladi Demokratske partije socijalista provozali na biciklima, njihove partijske kolege u Petnici su u duhu ekoloških poteza koje Savjet mladih DPS-a pravi širom Crne Gore ovih dana na ulazu u Petnicu postavili tablu sa porukom "Pridruži se, čuvajmo životnu sredinu". Ekološke akcije su na neki način uvod u predizbornu kampanju, koja za sada u Mojkovcu protiče u korektnoj atmosferi i bez oštre retorike, kaže Stevan Grdinić iz Socijaldemokratske partije u tom gradu, koja će na izbore 16. novembra izaći samostalno.
Serije nema niskih udaraca. Moja partija misli da i ja se nadaći, vodit ćemo totalno pozitivnu kampanju, davat ćemo program našeg tiče ono što mi mislimo da treba, ali normalno i odgovarati na sve na sve provokacije koji vjerovatno u svakoj kampanji bude.
Utisak da je izborna kampanja počela u korektnoj atmosferi dijeli i Veljko Dedeić, predstavnik pozitivne Crne Gore koja prvi put učestvuje na izborima u Mojkovcu.
Što se tiče same atmosfere, dakle tek je započela kampanja, tako da još uvijek tu nema nikakvih posebnih stvari za komentarisati.
Recite mi, ova kampanja od vrata do vrata po kojoj su partije poznate Crne Gore, da li je počela u Mojkovcu? Prije svega, da li imate informacije da su vaši oponenti, ako mogu tako da kažem, krenuli u tu vrstu kampanje?
Pa nemam tih informacija, tako da je tek počela kampanja, mislim da još uvijek tek zahuktava se, tako da će vjerovatno biti u nekom narednom periodu.
No, Stevan Grdinić iz SDP-a kaže da je ta vrsta kampanje u Mojkovcu svakodnevna pojava.
To se ovdje ne prekida nikad, ovdje su kampanje, svim izbori prođu, ovdje si do vrata, takaj. Kakvi smo.
Svoje prve izbore sa statusom opštine očekuju u Petnici. Koordinator vladajuće stranke za tu opštinu Sami Ragović za Radio Slobodna Evropa kaže da u DPS-u još nisu počeli kampanju od vrata do vrata, već su akcenat stavili na razvoj ekološke svijesti građana Petnice.
Još uvijek nije počela kampanja od vrata do vrata, sada su to aktivnosti koji mladi našeg područja provode na uređenju određenih ruralnih tački kad je u pitanju ekologije, jer poznate da ovo područje nema kvalitetan način regulisano odvoz smeća, tako da su naše rijeke, naši potoci prilično zagađeni. To su mladi uočili i oni su samo inicijativno odlučili da koliko toliko ublaže te posljedice.
Rokovi za dostavljanje izbornih listi za lokalne izbore u Mojkovcu i Petnici počinju s jutra, za odbornike prijestolnice Cetinje 4. oktobra, a završavaju 21. oktobra. Izbori u sve tri opštine prema odluci crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića bit će održani 16. novembra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
U nastavku o novim propisima i njihovim prednostima i manama u Poreskoj upravi i Upravi za nekretnine sa web sajtova su uklonili matične brojeve uz obrazloženje da štite lične podatke. No u mreži za afirmaciju nevladinog sektora smatraju da je odluka pogrešna i protivzakonita, a obrazloženje običan izgovor. Esad Krcić pokušao je provjeriti ko je u pravu.
Informisat ćemo međunarodne organizacije, prvenstveno Evropsku komisiju, Evropske ambasade i poslanike Evropskog parlamenta o brutalnom kršenju zakona i prava na pristup informacijama koje pogoduju isključivo korumpiranim funkcionerima i kriminalcima, upozoravaju nevladine organizacije Mansu koje negodujući zbog odluke Poreske uprave i Uprave za nekretnine da iz registara uklone matične brojeve, kažu da je jednostrana odluka ove dvije institucije da izbrišu ove podatke koji su dostupni na internetu predstavlja kršenje zakona koje ogroman broj građana i kompanija dovodi u situaciju pravne nesigurnosti, dok kriminalcima i korumpiranim političarima omogućuje da sakriju pranje novca preko povezanih kompanija i nezakonito stečenu imovinu. Programski direktor Mansa Bukmaraš.
To je još jedan potez kako bi se smanjila transparentnost ukupno u Crnoj Gori i otežavanje istraživanja konkretnih slučajeva korupcije organizovanog kriminala.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora uputila pismo čelnicima Poreske uprave i Uprave za nekretnine kojem podsjećaju direktore ovih institucija da zakoni propisuju njihovu obavezu da svim građanima omoguće pristup svojim registrima i da objave sve podatke koji su neophodni da se utvrdi stvarno vlasništvo nad kompanijama i nekretninama. Prema njihovim riječima, brisanje matičnih brojeva iz registara kompanija i nekretnina može mnoge poštene građane dovesti u situaciju da njihove firme i imovina budu pod sjenkom sumnje samo zato što se zovu isto kao neki odbjegli narkobos, korumpirani političar ili kriminalac. Ovo je važno upravo zbog činjenice da u Crnoj Gori postoji na hiljade lica sa istim imenom i prezimenom, te ukoliko ne postoji mogućnost pregleda po matičnim brojevima ili nekom drugom jedinstvenom obilježju, ne može se sa sigurnošću utvrditi o kojim se licima radi. Tako na primjer u Crnoj Gori postoje i dva Safeta Kalića sa različitim matičnim brojevima, pa skrivanje tih podataka onemogućava istragu kompanijama imovini osobe za koju se sumnja da je jedan od najvećih narkobosova na Balkanu. Slična situacija je bila i u slučaju pokojnog Dragana Dudića, jer samo u Kotoru postoje dvije osobe sa istim imenom. U Poreskoj upravi nisu bili u mogućnosti da do slanja ovog izvještaja odgovore na optužbe Mansa, a u Upravi za nekretnine kažu da su optužbe bez osnova. Direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević.
Nikakvog razloga mi nismo imali da sklonimo uvid lica zainteresovanih koji imaju potrebu da po našoj bazi podataka prikupljaju određene podatke i koji su mogli te podatke da nađu ako imaju matični broj građanina. To je do skoro bilo, međutim po nalogu Agencije za zaštitu ličnih podataka, koja je navela da objavljivanje matičnih brojeva kršimo zakon o zaštiti ličnih podataka.
Vukomaraš iz Mansa smatra da je priča o zaštiti ličnih podataka samo izgovor.
To je jedna floskula da se to radi o zaštiti ličnih podataka, pogotovo da se to radi kako bi se uskladili sa standardima Evropske unije, jer u susjednoj Hrvatskoj, koja je nedavno postala član Evropske unije, imate mnogo veći obim podataka na sajtu njihovih privrednih registara od Crne Gore i to prije nego što je ukinula ove podatke. dakle, ukoliko nešto postoji kao standard u zemlji koja je članica Evropske unije, potpuno je zaista neprimjereno govoriti da u Crnoj Gori to pokušava uskladiti na jedan nivo koji je veći od hrvatskog, a Hrvatska je baš ta koja se posljednja pripodobila svim direktivama i obavezama Evropske komisije. Meni lično zaista ne bi smetalo da se moj matični broj nađe javno i da se bilo gdje objavi, pogotovo ne ukoliko sam u nekom privrednom društvu ili imam neku nepokretnost. Mojom odlukom da budem u nekom privatnom društvu, ja sam odlučio da se odreknem tog većeg stepena privatnosti.
Direktor uprave za nekretnine Dragan Kovačević smatra da bi najbolje rješenje bilo uskladiti zakone koji su trenutno u koliziji.
Imamo sukob dva zakona, zakon o zaštiti podataka o ličnom interesu i zakon o slobodnom pristupu informacijama. Pa bi znači relevantne institucije trebalo da rade na tome da te zakone podobe. Ako znači zakonska odredba bude da mi možemo da dajemo te podatke, normalno da ćemo mi poštovati zakon. Sve drugo, mi nismo u toj situaciji, niti možemo da kršimo zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
U Budvi je održana 15-dnevna Stranjak Akademija, zajednički projekat Bečkog i Crnogorskog univerziteta u saradnji sa Ludwig Boltzmann Institutom za ljudska prava. Akademija je okupila oko 40 absolvenata prava i političkih nauka iz regiona i Evropske unije, a u pauzi predavanja, s koji su imali inostrani domaći profesori, diplomate i pravni eksperti, Jasna Vukićević razgovarala je sa nekim od učesnika o primjeni izazovima ljudskih prava u evropskim i lokalnim uslovima.
Za razliku od svjetskih institucija, ljudska prava se kao naučna disciplina u Crnoj Gori izučavaju tek posljednjih 10 godina i to je tema koja je neodvojiva od demokratije i vladavine prava, kaže profesorica Ivana Jelić.
Kod ljudskih prava to je proces koji traje godina. Cijela bitka za ljudska prava na svjetskom planu trajala je, pazite, 30 godina dok su se usvojili prvi međunarodni obvezujući pravni akti.
Predavanje Stranjak Akademije u Budvi pratilo je 40 studenata završnih godina prava i političkih nauka iz europskih i država regiona, koji su imali priliku da uporede probleme sa kojima se suočavaju društva iz kojih dolaze. Ela Naranđa iz Hrvatske.
Mislim da je malo bolje možda u Hrvatskoj, ali isto tu su veliki problemi. Ravnopravnost spolova i LGBT plus prava su najveći problem i također imamo problem sa romskom manjinom. Problem je najviše sa ova tri slučaja, kao i u cijeloj regiji, nažalost. Međutim, Evropska unija je, ja mislim, jako pozitivno utjecala na Hrvatsku u tom slučaju, zato što nas je na neki način natjerala da poboljšamo prava manjina.
Nadine Spring iz Beča pitamo da li ekonomska kriza pojačava solidarnost ili tendenciju kršenja ljudskih prava.
People actually just turn more to themselves, to their families and...
U krizi se ljudi okreću sebi, porodici, ličnim interesima. Možda pojašnjenje treba tražiti u ljudskoj psihologiji, ali je vidljivo da ljudi uvijek traže krivca kada stvari krenu nizbrdo. Onda je lakše kriviti ranjive i nezaštićene grupe kao što su izbjeglice, na primjer, što smo vidjeli nedavno u Grčkoj i Austriji. To je mnogo lakše nego sagledati širu sliku, razmišljati o poštovanju ljudskih prava i društvenom sistemu, kao i o tome što možemo zajedno učiniti da poboljšamo taj sistem. U procesu jačanja ljudskih prava nezaobilazan segment je obrazovanje, a kako se ono sprovodi u jednom od gradova koji se iz ove perspektive percipira kao liberalan, pitamo Slovenca Roka Januka, koji je diplomirao pravo u Amsterdamu.
I pristup je potpuno drugačiji na fakultetu, svi naši profesori su bili vrlo zainteresirani za sve, uvijek smo imali puno diskusija, radilo se više o seminarima nego neki ove klasične predavanja.
Edukacija je jedan od temelja demokratizacije koja se mjeri odnosom većine prema manjini, a nedavni događaj oko prve parade ponosa u Budvi slikovito su ukazali koliko dug put predstoji Crnoj Gori u osvajanju evropskih standarda ljudskih prava. Profesorica Ivana Jelić.
Kao što je za svaku manjinu važno da ne priča samo manjina o manjinskim pravima, bilo da su to nacionalne, etničke, vjerske manjine, jezičke, bitno je da oni koji ne pripadaju toj manjini podrže tu priču. Suština je, po mom mišljenju, u razvoju kulture ljudskih prava. Kada se u svakodnevnom životu ponašamo u skladu s tim principima koji govore o poštovanju čovječnosti, o poštovanju ljudskog dostojanstva, kada prosto uvažavamo u svakodnevnoj komunikaciji potrebu da dostojanstvo drugog čovjeka zaštitimo i ispoštujemo, naravno, onda imamo razvijenu kulturu ljudskih prava. Mi je nemamo. U Crnoj Gori ta kultura ljudskih prava, kao i politička kultura, su na niskom nivou. Ali ovi mladi ljudi mijenjaju stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo, Skupština Crne Gore počela je raspravu o setu zakona o pravosuđu i tužilaštvu. Crna Gora afirmiše vrijednosti Ujedinjenih nacija ocijenjeno tokom razgovora Ban Ki-moona i Đukanovića u Njujorku. Nastavljena talečka kriza u Keniji, 69 mrtvih, 63 nestalih. BBC javlja da je vojska krenula u akciju spasavanja taoca. Euro ojačao nakon pobjede Angele Merkel, njemačka kancelarka nema apsolutnu većinu, najvjerovatnija velika koalicija. Ostalo je još da vam se Maher Alšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.